Babadağ Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздар бы? Кечки азаттыкты улантабыз, микрофонда Төрөкул Доров. Кыргызстандагы түрмөлөрдө жаткан улуту уйгур кытайлык жарандар бизди эми расмий Бишкек Кытайга өткөрүп берсе өлүм жазасына тартылабыз деп жоочулап атышат. Кыргыз омбудсмени аларды коргоого убада берди.
Бул соглашение кабылданса, көптөгөн жарандарга укугу тебеленгенге жолу ачылат. Бирок мен кетирбегенге аракеттерди көрөм, акыйкат чыгат анан.
Баткенде өрүк фестивалы өттү. Кандек, Мурсанжалин, Бабай өрүктөрдөн быйыл регион кандай пайда көрүүнү салмайт?
Негизинен экспортко чыгарууда бул дизайнга аябандай чоң көңүл буруш керек экен.
Ошондой эле силер кантип кыргыз студенттеринин ичинде мыкты окугандар 250 сомдук стипендияга жан багып аткандыгы тууралуу угуп, тарыхты өзгөрткөн тагдырлар жөнүндө биле аласыздар. Бүгүн 5-апрель жума, алгач АКК кабалар менен таанышабыз. Казакстандын Алматы шаарында Ирандын атомдук программасы боюнча бүгүн сүйлөшүүлөр өтүп атат. Атын атабоону каалаган батыш дипломаттарынын бири билдиргенине караганда, Иран дүйнө державаларынын сунуштарына так жана конкреттүү жооп кайтара элек. Бул Тегерандын ядролук программасы боюнча 6 жыл ичиндеги сүйлөшүүлөрдүн 5-чи айлампасы. АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кирген топ февральдагы жолугушууда Иран уран байытуудан баш тартса экономикалык санкциялар жеңилдетилет деген сунушун берген. Тегеран атомдук программасы курал жасоону көздөбөйт деп келатат. Бүгүн Иран делегациясынын жеңил жетекчисинин орун басары Али Бегар Багери анын өлкөсү өзүнүн сунуштарын киргизгенин билдирди, бирок чоо жайын тактаган жок. Түндүк Корея Пхеньяндагы элчиликтерди эвакуациялоону караштырып атат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында андай эскертүү жума күнү баардык элчиликтерге жөнөтүлгөн. Министр бул маселе боюнча АКШ, Кытай, Түштүк Корея жана Япония менен байланышып турушканын жана кошумча маалымат алууга аракеттенип атышкандыгын айтты.
Нас очень тревожит нагнетание напряженности, пока словесно.
Азырынча сөздөрдүн деңгээлинде болуп аткан чыңалуу абдан тынчсыздандырууда. Биз андай сунушка эмне түрткү бергенин түшүнүүгө аракеттенип атабыз. Биз Түндүк Кореянын жетекчилиги элчиликтерди эвакуациялоо чечимин кабыл алдыбы деп кызыкканда, ал сунуш эле деп айтышты, дейт Лавров. Британиянын тышкы мекемеси болсо, элчиликтерди алып чыгуу өтүнүчү бул Түндүк Кореянын бир нече убакыттан бери уланып келаткан риторикасынын бир бөлүгү деп билдирди. Бүгүн эртең менен Түштүк Кореянын РНХАП агенттиги Сеул чыгыш жана батыш чээктеринде ракетадан коргонуу системасы менен жабдылган согуштук эки кемени жөнөткөнү маалымдаган. Анын алдынан бейшемби күнү Пхеньяндын өлкө чыгышына кеминде бир ракета жайгаштырган. Өткөн аптада Түндүк Корея түштүктөгү коңшусу менен согуш абалында экендигин жарыялаган болчу. Орусиянын өкмөтү бейшембидеги жыйынында Камбарата бир гесин жана Жоркун арындагы гестер каскадын куруу боюнча кыргыз орус келишимин жактырып мамлекеттик дууманын кароосуна жөнөттү. Бул тууралуу орус өкмөтүнүн сайтында айтылат. Келишимге былтыр 20 сентябрда орус президенти Владимир Путин Бишкекке келгенде кол коюлган эле. Анын долбоорун февралда жогорку кеңеш ратификациялады. Ага ылайык аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, бирок үлүш теңме тең бөлүнөт. Учурда эки тарап Камбарата биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин түзүүнүн үстүндө иштеп атышат. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев өлкөдөн Казакстан Орусия АКШ президенттеринин кеңеши менен чыгарылган деди. Экс президент Роза Отунбаева бүгүн Бишкекте өтүп аткан АКС окуясынын 2005-2010 жылдардагы инкылаптардын сабактары аттуу конференцияда. Отунбаеванын айтымында 7 апрелдеги окуялардан соң Курманбек Бакиев Жалабатка барып, өзүнүн айланасына куралдуу күчтөрдү топтоп, өлкөдө жарандык согуш чыкчудай кырдаал түзүлгөн. Дал ушундай кырдаалда Казакстан Орусия АКШ президенттеринин кеңеши менен Бакиевди Кыргызстандан чыгаруу чечими кабыл алынган, дейт ал.
Мен чыгардым Бакиевди, мен жоопкерчиликке алганга даярмын. Ошол жерде мына ситуация абдан курч болуп турган кезде, өтө курч болуп турду,
деди Отунбаева. Кыргызстанда бүрүсү күнү 2010-жылдагы апрель окуяларынын 3 жылдыгы белгиленет. Индияда имарат кыйрап 35 киши наут болду. Курулушу жарым жартылай бүткөн имарат Мумбай шаарында кыйрган. Андан өмүрү кыйылган 35 адамдын 11 жаш балдар. Булардан тышкары 60 киши жаракат алган, дагы 20 киши дайынсыз деп саналууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында 7 кабаттуу имарат эч бир уруксат кагаздарысыз эле 6 аптада тургузулган. Курулуш уланып атканына карабай, имараттын кеминде 3 кабатына жашоочулар кирип алышкан экен. Имарат эмне себептен кыйрыганы белгисиз, бирок полиция курулушчуларга кылмыш кодексинен тайлап адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Орусияда оппозиция лидери президент болуу мүдөсүн билдирди. Алексей Навальный мындай каалоосу бар экенин көз карандысыз Дош телеканалына маек учурунда айтты. Кесиби боюнча адвокат Навальный 36 жашта жана акыркы 1.5 жылдан бери президент Владимир Путиндин башкы сынчыларынын катарында таанылып жүрөт.
Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь в стране.
Мен президент болгум келет дейт ал. Өлкөдөгү жашоону, башкаруу системасын өзгөрткүм келет. Мен жерден мунай менен газ аккан өлкөнүн 140 миллион халкы жакшылыкта эмес, Европа мамлекети катары нормалдуу, бакыт жашоосун каалайм деген Навальный, эгер ал бийликке келип калса, Путин жана ага жакын бир нече ири ишкерлер кылмыш жоопкерчилигине тартыларында кошумчалады. Ошондой эле көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин тышкы иштер министрлери Ташкентте жолугушту. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы. Эртең Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде аба ырайы 0-3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрүшү мүмкүн. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй, Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүзү 18 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо жана Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градустун тегерегинде, ал эми күндүзү 10-16 градустай жылыйт. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүзү 20 градуска чейин чыгат. Нарында болсо түнкүсүн 3 градуска чейин суутат, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус жылуу, ал эми күндүз 15-17 градустай жылуу болот. Кыргызстандагы уйгурлардын иттипак коому Кытай менен Кыргызстандын ортосунда камакта отургандарды алмашуу боюнча макулдашууга карата тынчсыздануусун билдирди. Анткени Кыргызстанда экстремизм жана терроризм боюнча айыпталган улуттуу уйгур Кытай жарандары өз жеринде өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө катары аларды Кытайга кайтарып бербөөгө тийиш деп билдирди акыйкатчы Турсунбек Акын. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянында кеңири сөз болот.
Жакында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жарандарды экстрадициялоо боюнча келишим күчүнө кирет. Ага ылайык Кытайда ар түрдүү кылмыш боюнча соттолгон 20 ашуун Кыргызстандын жараны жаза мөөнөтүн өз мекенинде өтөө үчүн бул жака кайтарылат. Ошондой эле Кыргызстанда соттолгон Кытай жарандары ал жака өткөрүлүп берилмекчи. Кытайдын уйгур тектүү жарандары Бахрамжан Ахмат, Аскар Тохти жана Али Мансур 1999 жылы Ош шаарындагы жардырууларга шектүү деп кармалып, өмүр боюга эркинен ажыратылган болчу. Соттолуучу Бахрамжан Ахматтын адвокаты Матлюба Жалалова ал коңшу мамлекеттин буйрутмасы менен жалгандан камалып кеткенин белгиледи.
Там его не было. Он никакого отношения этому не имел. Абсолютно.
Окуя болгон учурда ал бул жакта болгон эмес. Ага анын эч кандай тиешеси жок болчу. Бирок ал конокко келип калганда жасалма паспорт менен кармалып калып, ага жасабаган кылмыштардын бардыгын ээлеп коюшту. Сотто анын күнөөсү далилденбегенине карабастан ал өмүр боюга кесилип кетти.
Жаңы макулдашуунун алкагында Кытай бийлиги Кыргызстанда экстремизм жана террорчулук боюнча соттолгон жарандарын өткөрүп ала алат. Ошондой эле Пекин издөөдө жүргөн уйгур жикчил активисттерин Кыргызстандан талап кылып алып кете алат. Кытай мыйзамдары боюнча аталган кылмыш белгилери боюнча соттолгондорго өлүм жазасы буйрулган. Бирок Кыргызстан улуттук, саясий жана диний белгилери боюнча куугунтук чегендерге башпайынык берүүгө милдеттүү. Кытай менен болгон келишим Кыргызстандын буга чейинки эл аралык милдеттемелерине каршы келип калабы деп тынсызданган иттипак уюму бийликти Кыргызстанда соттолгон уйгур тектүүлөрдү Кытайга бербөөгө чакырды. Акыйкатчы Турсунбек Акын бул ишти жөнгө салууга убакыт бар экенине токтолду.
Көп жарандар биякта бар экен уйгур тектилер. Эгер аларды алып барса жана өзүң айткандай өлтүрүп коет. Ошон үчүн азыр ушул боюнча мен иштеп атам, мен сразу эле өткөрбөйт. Президент кол койгон менен азыр күчүнө кирбейт, анткени жана ратификационный грамота алыш керек экен, ага бир 5-6 айга керек. Кытайдын парламенти еще бекитилет экен. Ошон үчүн бул маселе бир топ дагы процедураны бир топ көп убакытты талап кылат. Бул соглашение кабыл алынса көптөгөн жарандарга укугу тебеленгенге жолу ачылат. Бирок мен кетирбегенге аракеттерди көрөм, как акыйкат чыгат анан. Экстрадиция берилбеген. Бул жактагы камалган уйгур тектүүлөрдүн баардыгын анткени тиякта режим опасный болгондуктан деп бир аракеттерди көрүшүбүз керек да ушу. Бизге бирок бул соглашение көп жакшы. Эми анан башка өлкөнүн жарандары үчүн биздин жарандар дагы пострадать издетпеш керек. Бул жагы да бар да туурабы?
Ошол эле учурда аталган макулдашууда Кыргызстандын эл аралык милдеттемелерин сактап калуучу шарттар камтылгандыгы белгилүү болду. Анда өзүнүн мекенине экстрадициялана турган адамдын эркин эске алуу жагы каралган. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун юристи Абдыкерим Ашыров Кытай жарандарын өлүм жазасынан арачалап бул жакта алып калууга бир топ укуктук негиздер бар экенине токтолду.
Кытайда же биз табакта отургандардын макулдуулугу менен же жакын туугандары менен макулдуулугу менен алып кетет деген эме бар да. Ошондой бир чек коюлган. Анан жанагындай өлүм жазасына коркунуч бар дегениңерде, анда менин оюмча баягы эл аралык нормалар боюнча анда экстрадиция жөнүндө сөз болот. Мына келишимдин нормасын жакшы карап, анан кийин так аткарып эметсе, анда балким жарандардын укуктары сакталып калат.
Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соттолгон жарандарды өз ара экстрадициялоо боюнча макулдашууга 2012 жылы июнь айында Пекинде кол коюлган. Жакында аны Кыргызстандын парламенти бекитип, президентке кол коюуга жөнөткөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда студенттер стипендияга жанын багалалы. Мамлекеттик окуу жерлерде жалаң 5-ке окугандар ашып кетсе 275 сом стипендия алышат. Бул бир жолку жакшы түшкү тамактын эле баасы. Президент Алмазбек Атамбаев 3 апрелде студенттер менен жолугушканда стипендия азырынча көтөрүлбөй тургандыгын айтты. Анан студенттерди кошумча иштеп жанын багууга чакырды. Иштеген студенттер аз эмес, бирок алар ишин окуу менен кантип айкаштырып атышат? Сөз Азиза Култаевада.
Студенттердин стипендиясы 2012 жылы 100% көбөйөт депчи. Анан ошол учурда мен деги эле башка студенттер деле боло баардыгын күтүп калабыз. Анан былтыр 2012 жылы келип стипендиясы Разак көтөрүлгөнүн жактап калдым. Ошол сууну сизге суроп.
3 апрелде Исхак Разаков атындагы техникалык университетте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда студенттердин бири ушундай суроосун узатты. Атамбаев өлкөдөгү азыркы социалдык экономикалык кыйын абалда стипендия өлчөмүн көтөрүү мүмкүн эместигин мойнуна алды.
Я работал, пока был студентом. Естественно, и дворник.
Мен студент кезимде эшик шыпыргыч, от жаккыч, жүк ташуучу жана котормочу да болуп иштегенмин. Мен стипендияны дароо көтөрөбүз деп силерди алдагым келбейт. Бир аз түшүнүп чыдап турууга чакырам. Мен Москвада окуп жүргөндө иштеген сыяктуу силерди да иштеп кошумча каражат табууга үндөйм. Бирок албетте кандайдыр бир кылмыштарга аралашпай таза жол менен иштеш керек.
Конечно, подрабатывать честно, не заниматься там какие-то уголовными дела.
Бүгүн эмнем бар? Курсум. Ошо курсума 5 саат 5 таштат, ошого даярданып атам. Мисалы, биякта интернетте керектүү материалдарды издейм. Мисалы, эгей тестир деген бүгүн менин темам болот.
Намазбек кызы Аймерим Бишкек гуманитардык университетинин 4-чү курсунда окуйт. Сабактан тыш учурда техникалык университетте немис тилинен курс өтүп, факультеттердин биринде катчынын жардамчысы болуп акча табат.
Бирок кичине оорураак, жетишпей калам керектүү сабактарыма. Жакта модул башталып калса, биякта башка сабактар болуп калса, ошон үчүн кичине оорураак. Кичине оорураак, иштеш керек, акча керек. Мага азыр акча.
Аймерим кесиби боюнча ушул жерге иштеп калууга аракет кылып жүрөт. Бирок күнүмдүк курсагын тойгузуу үчүн ар кайсы жумуштарды кармалап жүргөн студенттер Бишкекте көп.
Азыр студенттер боюнча 1-2 курстан баштап эле уже официант болуп иштеп башташат. Мисалы, эртең менен сабакка келишсе, түштөн кийин саат 5 алардын жумушу башталат. Саат 5 кайра эртең менен 5 иштешет. 1-2 саат уктушат да кайра эле сабакка жөнөшөт. Алган стипендиясы жетпейт. Эң көп деген эле ал 275 сом болуш керек.
Жалаң 5 болуш керек анда.
Жалаң 5 болуш керек. Дардап келиш керек.
Ал эми студенттердин чыгымы болсо ар түрдүү.
Бир жумалык расходун 500 сом, бир күндө 50 сом кетет да мен 30 сомго обед кылам, 20 сом жолума. Ошон группада бир кыз бар, ал бир күндүк расходу 200-300 сом болуп кетет. А бир студенттер бар, алардын расходу күнүгө 20 сом. Тамак ичпейт. Келет, кетет.
Алар көбүнчө кимдер?
Алар көбүнчө алыстан келгендер.
Аймерим учурда чыгымынын жарымын өзү таап, жарымын ата-энесинен алып жаткан кези.
Мен айлык алдым. ал 2.5 миң болду. Ал бир айга жетти мына бүтүп атат.
Бир айга жетсе демек ал сиз үчүн жакшы эле акча да?
Ооба, жакшы эле.
Ал эми мамлекет башчысы 2005 жылдан берки соңку окуялардан кийин өлкө экономикалык кыйынчылыкка батканына карабай пенсия, пособие көтөрүлүп жатканын белгилеп. Студенттер кантсе да карыларга же майыптарга караганда жанын багаларын кошумчалады. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык күнүн башкы окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандын Алматы шаарында Ирандын адамдык программасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүп атат. Түндүк Корея Пхеньяндагы элчиликтерди эвакуациялоону караштырууда. Орусиянын өкмөтү бейшембидеги жыйынында Камбарата 1 ГЭСин жана Жоркун арындагы ГЭСтер КАСКанын куруу боюнча кыргыз-орус келишимин жактырып мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү. Ошондой эле КМШнын тышкы иштер министрлеринин бүгүн Ташкентте жолугушуусу өттү. Өзбекстандын баш калаасындагы жыйындан кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров НАТО аскерлери Ооганстандан чыгарылгандан кийинки коопсуздук чараларын иштеп чыгуу азыр башкы орунда тургандыгын белгиледи. Ушул жана башка кабалдар Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда. Биз эми Баткендеги өрүк фестивалына кайрылабыз. Баткендиктер өрүк өндүрүүдөн жылына 3 миллиард сомдой киреше алышат, бирок бул сумманы 2-3 эсе көбөйтүш үчүн чет өлкө базарларына алып чыгуу маселеси бар. Био Мурас коомдук кору өрүктү дүйнө базарлары талап кылгандай табигый жол менен кургатып, химикаттарсыз сактоо жол жобосун жаштарга калтыруу, бул жемишти даңазалоо үчүн өрүк гүлү фестивалин салтка айлантууда. Баткендин Самаркандегиндеги 2 күнгө болжонгон фестивалга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып келди.
Баткендиктер үчүн негизги киреше тармагы да болгон. Өрүк качандан баштап өсүп калганы же анын тарыхы тууралуу билген деле киши жок. Жергиликтүү тарыхчы Абдинави Кадыров өз алдынча өрүктүн тарыхын иликтеп, бул көп жылдык дарактын жемишин эле эмес, жыгачы да канчалык пайдалуу сапаттарында санап жүрөт. Бул тармакка кайдыгер болбогон Абдинави агай чакыруу болбосо да, алгачкы жолу мындай чоң майрам уюшулуп жатканынан көрүү үчүн келген экен.
10-чу кылымдарда келген саякатчылардын эмгегинде чагылдырылган бул чөлкөмдө өрүк дарагы абдан көп деп дагы жазган. Демек байыркы ата бабаларыбыз өрүктү орто кылымдардан тартып эле бул жерде пайдалангандыгы жөнүндө биз ушул тарыхый далилдерден биле алабыз. Анткени өрүктүн бир эле тамак ашка болбостон ошону менен бирге анын дарылык касиети дагы өтө күчтүү болгон. Себеби өрүк адамдын иммунитетин көтөрүү менен бирге ашказан, ичеги, карын ошондой эле жүрөк ооруларына дагы өтө чоң пайда болгон.
Өрүк гүлү фестивалы буга чейин да 2 жыл катар өткөнү менен быйылкыдай ири масштабта болгон эмес. Быйылкысында кошуна Тажикстандан да өкүлдөр келип, жергиликтүү өрүк өндүргөн фермерлер чогулуп, майрамдап, аны менен кошо өрүккө тиешелүү маселелерди да талкуулашты. Фестивалдын уюштуруучусу Био Мурас коомдук фондунун жетекчиси Акылбек Касымов бул иш чара өрүктү даңазалоо менен бирге мындай мурастарды жаштарга калтыруу максатын көздөйбүз дейт.
Элдик тажрыйбаларды колдонуу үчүн окууларды өткөрүп атабыз. Ушул багбанчылыктын негизи боюнча өрүктү кантип өстүрүү керек, көчөтүн кантип отургузуу керек, кантип кыйыштырып, кантип улоо керек жөнүндө окууларды өткөрүп атабыз. Биз көбүнчө биологиялык жолго басым жасап атабыз, анткени органикалык продукцияны өндүрүүгө азыр көп көңүл бурулуп атат жана ошол суроо талап өсүп атат.
Баткенде негизинен өрүктүн 15 сорту бар. Кээ бирлери кургатууга жарабай, бышып турган мезгилде гана жегенге жараса, кээ бирлери химиялык жол менен кургатылып, базар үчүн түсү гана бар. Ал эми эң баалуу делген кандектин 2-3 сорту бар. Бул сорт эч кандай химиялык иштетүүсү жок эле дарак башында каккайланып, дарылык касиети да бар. Канттуулугу да кишиге жагымдуу. Жергиликтүү Бүсүра Эргешова аймак калкынын жашоосу өрүк менен байланган. Аны даңазалоо үчүн мындай фестивалдын уюштурулганы жакшы болду дейт.
Биринчиден өрүк эл үчүн эң бизге пайдалуу. Дарылык касиети да бизге чоң. Өрүктөн мисалы компот жасап, анан кийиндай табигый немелерди, дарыларды да жасап, башка мамлекеттерге жөнөтүп, мына шоколадтарды жегенче ушул өрүктүн өзүнөн дагы түрлүү немелерди жасаса болот.
Баткендиктер өрүктү өндүргөнү менен аны кошуна Тажикстандын ишкерлери алып чет өлкөлөрдүн базарларына сатып пайда көрүшөт. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр алармандардын колуна жеткирип сатса, пайда азыркыдан 2-3 эсе көп болмок. Бирок аны аймактагы ишкерлер колго ала албай келишет. Бүгүнкү иш чарада өрүктү бир нече эл аралык көргөзмөлөргө чейин алып барган Мол Түшүм кооперативинин башчысы Абдирашид Халмурзаев өрүктү экспортко алып чыгууга алгачкы кадамдар башталды. Бирок бул жетишсиз дейт.
Экспорт башталды десек болот. Негизинен экспортко чыгарууда бул дизайнга аябандай чоң көңүл бурулуш керек экен. Биз азыр Бишкек шаарынан ушул көзге көрүнүктүү дизайнерлер менен эл аралык деңгээлдеги дизайнерлерди иштеп чыгып атабыз. Бул жакын арада даяр болот. Бул сапаты көтөрүш боюнча биз айылдарда фермерлерди окутууну баштадык.
Өрүк көп жылдык дарак катары 2-3 кылымга чейин жашайт. Апрель айында гүлүн ачып, июль айында түшүмү жыйналат. Жемиши жыйналып алынары менен эле кийинки жылдын түшүмү үчүн бүчүр байлап даярдана баштайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Самаркандек.
Эми тарых жана тагды түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы, бул жолу профессор Усмандакун Ибраимов 19-чу кылымдагы кыргыз манабы Боронбай Би менен атактуу казак окумуштуусу жана этнографы Чокан Валихановдун кызматташтыгы жөнүндө сөз кылат.
Кыргыз элинин тарыхында нечен бороон чапкындуу учурлар, тагдыр ортодо, өмүр ортодо болгон жылдар, алган эмес кылымдар көп болгон. Ушул жагынан караганда 19-чу кылым биздин улуттук тарыхыбыздагы эң эле маанилүү, ошону менен бирге эл турмушуна терең изин калтырган, ыйы да, чыры да көп болгон кылым десек туура болот го. Эмне үчүн дегенде 19-чу кылымда кыргыз эли бир эмес 3 жоонун кысымында калганы белгилүү. Бир жагынан Кокон хандыгы жапырса, экинчи жагынан Орус империясы тап берип, үчүнчү тарабынан Чоң Кытай жылган ажыдаардай жакындап келаткан кез эле. Эки доо бир келсе амалыңдын кеткени, эки жоо бир келсе ажалыңдын жеткени деген ата сөзү да ошондой кыйын кырдаалда чыккан сөз эмеспи? Ошол калайык калктын айласы куруп, журттун шаштысы кетип турган чакта Арстанбек ырчы казак кыргыз биригип, бата кылып алсак бейим, Кашкардагы бадөөлөт ата кылып алсак бейим деп толгонуп чебеленген сыяктанат. Бирок байыркы замандардан бери нечен кур бет келишип, керек болсо кырса түгөнгүз Кытайлардын айынан Алтайдан Алатоого көчүп, Айкөл манастын убагынан бери Кытай деген сөз канга сиңип калган катуу сөз болгондуктан Син империясынын ыктыярына кирүү эч бир мүмкүн эмес нерсе эле. Ошол катаал да, татаал да заманда Ысык Көлдүк бугулардын бийи, азыркыча айтканда лидери Боронбай Кокон менен да эмес, Кытай менен да эмес, акыры келип Орусия менен бак байлап, орустар менен мамиле түзгөнгө акыл токтоткон экен. Анын биринчи себеби Боронбай би ошол кездеги эң эле маалыматтуу, тышкы дүйнөнүн кайда баратканын, кайсы мамлекеттин эмне потенциалы, кандай экономикалык күч кудурети бар экенин туруусураак сезген жана туйган адам болуптур. Жанында ар дайым кыргыздын акыл көй азаматтарын, ырчы чоорчуларын ала жүрүп, легендарлуу дипломат, нака элчи Тилекматты жакын кармап, ошол арада казактын улуу окумуштуусу, саякатчы жана этнограф Чокан Валиханов менен бир эмес көп жолу сыр тартышып сүйлөшүп, натыйжада Кокон да эмес, Кытай да эмес, Орусия менен алака түзгөнгө, ансыз да жакындап келаткан империяга күч менен эмес, ыктыярдуулук менен кирип кеткенге бел байлаган экен. Боронбай би менен Чокон Валихановдун карым катнашы өзүнчө бир кызык тема. Биринчиден Чокан кыргыз жеринде келгендеги эң биринчи ирегесин аттаган кыргыз төбөлүнүн үйү Боронбайдын үйү болуптур. Бир жолу суранса кабыл албай, экинчи жолу суранса дагы кабыл албай, акыры улам улам суранган Чоканга өргөсүнө баш бакканга уруксат берген экен. Ага себеп балким Чокан чыныгы ысмын жашырып, Кожа Алимбай деген соодагердин атын жамынып келгендиги да себеп болгон. Бирок акыры Боронбай би Чоканды үйүндө кабыл алып, экөө жакын таанышып, кийин тааныш эле эмес сырдаш да болуп кетишкен. Натыйжада бугулардын бийи Боронбай Чокон Валихановго ошо кездеги кыргыздын эң мыкты деген ырчы жамакчыларын чакырып берип, Чокан ошентип Манас эпосуна туш болгон. Манастын эң мыкты деген үзүндүсүн жазып алып, Көкөтойдун ашын Петербургда орус тилине которуп баскан. Ошентип Манастын жаңы өмүрү башталып, кийинчерээк кыргыз эпосу дүйнөнүн эң эле улуу эпосторунун бири катары таанылган. Дагы бир баса белгилей турган нерсе, биздин улуу эпоско Чокандан өтүп эч ким зор баа берген жок. Ал эми Чокан Валиханов болсо, Манасты ошондой эле дүйнөдөгү эң бир улуу эпос деп таанылган гректердин Илиадасы менен салыштырып, Манас бул Тала Илиадасы, кыргыздардын легендалары менен мифтерин, салт санаалары менен тарыхын, дипломатиялык карым катнаштарын чагылдырган энциклопедия деп атаганы баарыбызга белгилүү. Боронбайдын үйүндө отуруп Манасты, кыргыздын элдик чыгармаларын кагаз бетине түшүрүп жаткан учурда Чокандын жазып кеткен бир кызыктуу сөзү бар. Биздин элдин байыркы тарыхына тан берип, бирок кыргыздардын кылымдар бою ооз эки сүйлөнүп келген сөздөрүн кагаз бетине түшүргөн эң биринчи адам мен болсом керек. Мындан кийин кыргыз сөздөрүн угуп эле эмес, окуганга да, көз менен көргөнгө да болот деген экен Чокан. Расында эле атам замандарда таш бетинде жазылып калган кыргыз сөздөрүн эске албаганда кагаз бетине калем менен жазылганы балким чын эле Чокан Валихановдун заманында болушу толук ыктымал. Биздин байкашыбызча окумуштуу Чокан менен Боронбай бийдин тыгыз алакасына эки жагдай себеп болгон өңдүү. Биринчиси, Боронбайдын ар нерседен маалыматтуу, ошол эле Чокан айткандай акылгөй, азыркыча айтканда интеллектуалдуу адам болгондугу себеп болгон. Экинчиси, Чокандан алгандай маалыматты, атап айтканда Орусия тууралуу маалыматты Боронбай бий эч кимден ала алмага эмес. Ал эми Орусия менен мамиле түзүү, ич ара ынтымагы кеткен кыргыз урууларынын уруш чабышын токтотуу деген сөз эле. Орусия менен мамиле түзүү чоң алдуу күчтүү мамлекеттин калканча астында өнүгүү жана өсүү деген сөз эле. Албетте, Орусия ак падышанын заманында Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө эч бир сезилерлик салым кошкон жок. Баары бир падыша бизде эле эмес, бүткүл Орто Азияда нака колониалисттик саясатты жүргүздү. Көп кордуктарды көрдүк. Жерибизди ээлетип, экинчи сорттогу калкка айландык. 1916 жылкы үркүндө андагы азаптар менен тозокторду айтып отурбайлы. Кыргызстандын жаңы тартиптеги автономиялык областка, кийинчерээк республикага айланышына негизги салымды совет өкмөтү кошту. Эгемендүүлүктү да совет өкмөтүнөн алдык. Бирок баары бир Кыргызстанды тегеректеп бир эмес 3 жоо катар келгенде ортодо Орусияга бет бурганыбыз стратегиялык жактан туура чечим болгонун тарых көрсөттү. Ал эми тилин да, дилин да жакшы түшүнгөн бул мамлекет менен келечекте кандай карым катнаш күтөбүз, бул биздин гана эркибизге, улуттук кызыкчылыктарыбызга байланыштуу маселе.
19-чу кылымдагы кыргыз манабы Боронбай бий менен атактуу казак окумуштуусу Чокан Валихановдун мамилеси жөнүндө профессор Усманакун Ибраимов айтып берди. Сиздер азаттуу угатасыздар, эми спорт жаңылыктары.
5-апрелде Казакстандын Уральский шаарынан кыргыз мушкерлери кайтып келишти. Казакстандын бокс федерациясынын ардактуу президенти Аскар Кулебаевдин байгесине арналган турнирде кыргызстандык Ильяс Ахмедов менен Александр Панарин коло байгеле болду. Бул тууралуу азаттыкка өлкөгө эмгеги сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов билдирди.
8 балага чыккан, 8 баланын ичинен 81 салмактан Панарин Александр, Ахмедов Ильяс деген экөө коло медаль жеңип келишти да.
Мелдешке 10 өлкөнүн тандалган 200-дөй мушкери катышты. Бул күндөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Шардже шаарында шахматтан жаштар арасында Азия чемпионаты өтүүдө. Кыргызстандын намысын 2 кыз 1 жигит коргоп жатат. Тез ойноочу шахматтан Айжаркын Чыңгыз кызы 6-чы орунду ээледи. Жаш жигиттер арасындагы акыл таймашында Жохар Жаанбай уулу 7-чи орунга илинди. Айжан Алымбай кызы болсо 9-чу орун менен чектелди. Ал эми салттуу шахмат мелдешинде кыргызстандыктар жоон ортодон жогорку орундарда турушат. 5-апрелде Казакстандын Петропавловск шаарынан кыргыз спортчулары да олжолу келишти. Карате чыгыш өнөрү боюнча Казакстандын ачык чемпионатында оштук спортчулар 6 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль утуп алышты. Нусуп Жолдошбаев, Самарбек Дөлөнбаев, Смадияр Абдуллаев, Айгерим Пириева жана Жавлан Эргашев Казакстандын чемпионат алды. 6-апрелде Бишкекте самбо күрөшүнөн Азия чемпиону Болот Рахатбековду эскерүүгө арналган эл аралык турнир өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын президенти Нурлан Токоноев маалымдады.
Мурдагы жылы биздин самбист чемпион Азии Рахатбеков Бакболот каза болду эле. Ошого арнап эртең буюрса мелдеш өткөрөт эле жашөспүрүмдөрдүн арасында. Рахатбеки атасы спорт зал салышты эле. Ошол спорт залды эртең Кудай буюрса ачылышын менен кошо ошо турнирди өткөрүп атабыз. Даярдыктар жакшы.
Мында Борбор Азия өлкөлөрүнөн 13-15 жаштагы өспүрүмдөр мөөрөйт алышат. Бишкекте эр азаматтар арасында волейболдон өлкө чемпионатынын таймаштарынын экинчи айлампасы жыйынтыкталды. Мында өлкө аймагынан тандалган 6 команда күч сынашты. Федерациянын вице-президенти Жеңиш Кызалаковдун айтымында Ысык Көлдүн Жаңы Муун, Бишкектин Салам Али командалары 1-2 орунду ээледи. 5-апрелде кыргызстандык 8 оор атлетчи уландар арасында дүйнө чемпионатына катышуу үчүн Ташкентке жөнөп кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов билдирди. 6-апрелде Орусиянын Твер шаарында дзюдо күрөшүнөн уландар арасында Европанын ачык кубогу башталат. Мында кыргызстандык 7 жаш спортчу да намысталашат. Алардын катарында жаш болсо да эл аралык мелдештерде мөөрө алып жүргөн Азамат Бектурсунов, Эрмек Сариев, Алибек Чороев, Баяман Сагынбай уулу жана башкалар бар. 15-17 жаштагы балбандарды эл аралык калыс Марс Акеров менен улук машыктыруучу Азамат Жасыбаев баштап барышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бүгүн ООДО уктурулган баардык кабармакаларды сиз интернеттеги Азаттык Чегит Кейи сайтыбыздан окуп уга аласыз. Биз ушуну менен 5-апрелдеги кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.